Viņš cilvēkam nav bīstams, bet viņi ļoti ātri iet uz priekšu. Kā mēs skatāmies pēc statistikas, 350 km gadā viņš iet no Krievijas, nāk uz mūsu puses. Nu, mēs bijām sapratām, ka pēc diviem gadiem izrādās te pat jau ir jau šogad.
Dzintra Leiniece, Latvijas cūku audzētāju asociācijas pārstāve, stāsta, ka iepriekš tālu Krievijā konstatētais Āfrikas cūku mēris Latvijai tuvojas lielos tempos, kas pamatīgi satraucas Latvijas cūku audzētājus.
Protams, mēs arī pārtikas veterināram dienestam lūksim pastiprināt uzmanību uz robežas Baltkrievijas. Arī noteikti rakstīsim oficiālu vēstuli, jo tas ir ļoti nopietni un mēs, protams, cik mūsu spēkos būs arī, ja esam informējuši savus biedrus par biodrošības pasākumiem un ārkārtas pasākumiem, kas ir jāveic, lai tiešām pasargātu savu ganāmpulku.
Tikmēr pārtikas un veterinārā dienesta direktors Māris Balodis norāda, ka Eiropas Savienībā nav atzīts neviens Baltkrievijas gaļas pārstrādes uzņēmums. Tādēļ no šīs kaimiņu valsts Latvijā jau tagad nedrīkst ievest ne dzīves cūkas, ne arī cūgaļu saturošas produktus. Šis aizliegums attiecas arī uz privātajām bagāžām, ko pārbauda muita un robežsardze. Turpina Balodis.
Kas Latvijai lielākie riski? Pirmkārt, tas ir infekcija aizies meža dzīvnieku populācijā. Un tur nu ir ļoti grūti kaut ko izdarīt, jo jāņem vērā, ka pret Āfrikas cūku mēri nav izstrādāts vakcīnas, kā tas ir piemēram pret klasisko cūku mēri, pret ko mēs tagad vakcinējam meža cūkas tai pašā Baltkrievijas pierobežā. Un nākošais tas ir personīgā bagāža, ar personīgo bagāžu ievestie gaļas produkti.
Balodis stāsta, ka saistībā ar Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu Krievijā dienas jau kādu laiku pastiprināt pārbaudi no turienes vestās kravas. Kopš pagājušās nedēļas nogalas stingrāk pārbauda arī kravas robežpunktos ar Baltkrieviju un lidostā. Arī robežsardze informēta par nepieciešamību stingrāk pārbaudīt cilvēku personīgo bagāžu. Ja tur atrodas ūgaļas produktus, tad tie turpat robežpunktā ir jāiznīcina. Muitas pārstāvis Genādijs Maškovs stāsta, ka muita pēc pārtikas un veterinārā dienesta informācijas saņemšanas ir uzsākusi pastiprinātas cilvēku bagāžas pārbaudes, un pagaidām mēģinājumi ievest gaļu no Baltkrievijas nav konstatēti.
Šobrīd nekas nav konstatēts, un es te mazlietiņu mēģināju paskatīties statistiku, tad arī pagājušajā gadā, ja mēs runājam par gaļas produktiem un gaļu, tad kopā bija tie daudzumi, teiksim, nu viņi nebija tik lieli. Pa visu Latviju kopumā un pa visiem muitas punktiem kopumā viņi nebija lieli. Tie ir pāris desmiti gadījumi.
Āfrikas cūku mēris līdz šim Latvijā nav konstatēts. Šī slimība cūkām ir ļoti bīstama. Ja ganāmpulkā konstatē šo slimību, tad visas cūkas ir jāiznīcina, radot lielus zaudējumus lopkopiem. Ilze Zālīte, Latvijas radio.